Να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλουμε τα φώτα σας για την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι τα ήρεμα νερά αρχίζουν πάλι να αναταράσσονται.
Ναι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Όλο αυτό ξεκίνησε από μια τακτική αναδίπλωση της Άγκυρας, κύριε Χατζηνικολάου, για λόγους που αφορούσαν την οικονομία της, που ήταν πάρα πολύ σημαντική, και για λόγους που αφορούσαν, αν θέλετε, το χρόνο που ήθελε η ίδια για να προχωρήσει πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων και στην ίδια της την άμυνα. Νομίζω όμως ότι αλλάζουμε πίστα. Και δεν αλλάζουμε πίστα διότι γνωρίζαμε τα όρια αυτής της προσέγγισης. Η Ελλάδα πάντοτε θα κάνει προσπάθειες να τις αλλάξει μυαλά. Βλέπουμε όμως και τα όρια και τις αντοχές της. Εδώ όμως, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο ανησυχητικό, και αυτός είναι ο λόγος που δεν θα πρέπει να έχουμε αυταπάτες πως αργότερα θα σφίξουν τα γάλατα με την Τουρκία. Όλα όσα έχουν συμβεί στην Συρία το τελευταίο διάστημα. Ο ισχυρός και αναβαθμισμένος Ερντογάν, ο οποίος πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, έχει μια ιστορική ευκαιρία να μεγαλώσει τη δύναμη της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, σε μια ζώνη που δεν θα αφορά μόνο τη Συρία, αλλά θα αφορά και το Ιράκ. Δεν λέω ότι θα το πετύχει, λέω όμως ότι είναι ένα σενάριο που πρέπει σοβαρά να λάβουμε υπόψη μας. Αν τα καταφέρει, πραγματικά θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας ως ο νέος Ατατούρκ. Έχει την ευκαιρία να προσφέρει τι, κύριε Χατζηνικολάου, να προσφέρει εκδουλεύσεις στις μεγάλες δυνάμεις. Κάτι το οποίο το έχει κάνει πολλές φορές η Τουρκία στο παρελθόν, αλλά και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και το πιο ανησυχητικό, να έχει πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που πάντα ήθελε η Τουρκία με τη Δύση, μια σχέση νέτα σκέτα, το υπογραμμίζω, συναλλακτική. Εκεί θα συμπεριλάβει, με αφορμή το Ουκρανικό και την επόμενη μέρα, και όλα όσα έχει κάνει σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας, τη συμμετοχή της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας. Άρα αυτό που θέλω να πω, λαμβάνοντας υπόψη...
Αυτό το τελευταίο είναι καλό ή κακό για την Ελλάδα?
Κακό. Κακό είναι για την Ελλάδα.
Γιατί? Σας ρωτώ γιατί, με ποια έννοια. Εδώ είχε αναπτυχθεί μια φιλοσοφία ολόκληρη ότι όσο πιο κοντά βρίσκεται στην Ευρώπη ο Ερντογάν, τόσο καλύτερα για μας.
Σωστά, αλλά όχι μια σχέση που θα αιωρείται στο κενό, όχι μια σχέση που οι Βρυξέλλες ευθύνονται με την πολιτική της άδειας βιτρίνας. Ορισμένοι από εμάς, θυμάστε, στο παρελθόν είχαμε επιχειρηματολογήσει για μια ειδική σχέση με την Τουρκία που θα περιλαμβάνει ωφέλη για την ίδια, ωφέλη για την Ευρώπη, αλλά και με συγκεκριμένες πολιτικές αιρεσιμότητες, προκειμένου να κουμπώσουν και τα δικά μας ζητήματα και ασφαλώς και της Κύπρου. Δεν βρισκόμαστε όμως εδώ. Αυτό που θέλω να πω, ειδικά επειδή σωστά με ρωτάτε για την άμυνα, και παρόλο που η Ελλάδα πολύ σωστά είναι στην πρώτη γραμμή της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας, είναι ότι όταν θα εξεταστεί η επόμενη μέρα, οι Ευρωπαίοι θα αρχίσουν να βλέπουν ποιοι άλλοι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ ασφαλώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει ένα ρόλο, αλλά και η Τουρκία θα θέλει να μπει μέσα για να συνεισφέρει σε αυτήν την αρχιτεκτονική. Το χειρότερο όμως, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται ποτέ να ψιθυρίσει στο αυτί του κυρίου Ερντογάν ότι το διεθνές δίκαιο συνιστά έναν τρόπο ζωής στο σύγχρονο κόσμο, διότι απλώς θα τα κάνουν.
Ναι, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν συνιστά να ανοίξει η Four Seasons συγκρότημα στη Γάζα.
Είναι αντιλαμβάνεσαι το Μεσανατολικό, όπως είπα ακριβώς, ως μια real estate
έτσι,
σχέση συναλλακτική μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Άρα, προσέξτε, πάμε λίγο να τρέξουμε τις εξελίξεις. Δεν αποκλείεται όμως, στην περίπτωση που ο Τούρκος Πρόεδρος ολοκληρώσει μια απαιτητική δουλειά που έχει μπροστά του στην περιοχή, και εκείνη η Μέση Ανατολή, είναι ο Νότιος Κάυκασος, είναι όλη η δουλειά που έχει κάνει στην Αφρική τα τελευταία χρόνια, να έρθει να υπενθυμίσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους, όχι απαραίτητα, ξέρετε, να πάμε σε στρατιωτικοποίηση της έντασης διμερώς. Ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα με την Ελλάδα που πρέπει να δούμε. Ενώ δηλαδή έχουμε κάποια νέα δεδομένα, και επιπλέον έχουμε πλέον μια περίοδο που, κακά τα ψέματα, αρνητικό για μας, όλο αυτό με τις φιλελεύθερες αξίες βρίσκεται μια απαξίωση και παρακμή, είτε λέγεται διεθνές δίκαιο, είτε λέγεται διεθνής ευθύνη, είτε λέγεται ηθικό συμφέρον. Άρα ουσιαστικά τι έγινε τις τελευταίες εβδομάδες, κύριε Χατζηνικολάου? Προχωρήσαμε στον ενταφιασμό της μεταψυχροπολεμικής φιλελεύθερης διεθνούς τάξης, η ό,τι της είχε απομείνει, και επιστρέφουμε σε ένα τρίπτυχο σφαίρες επιρροής, ισορροπίες δυνάμεων και συμμαχίες. Και φυσικά με μια υπαρξιακή μάχη εδώ πέρα για την ίδια την Ευρώπη. Και το λέω επειδή...
Θα σας διακόψω, μόλις είχαμε την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, βλέπω όρθιους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να χειροκροτούν. Ας έχουμε ήχο από τη Βουλή.
Διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 4 του Συντάγματος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε κατά τη σημερινή τέταρτη ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ την έγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο εξ ονόματος ολοκλήρου του σώματος επισκεφθεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή του.
Ακούσαμε τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει την εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Συγγνώμη για την αναγκαστική διακοπή, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο. Ολοκληρώστε το σχόλιο σας για να κλείσουμε.
Ναι. Άρα εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σωστά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρεί τον εαυτό της, το αναφέρει συχνά και ο Πρωθυπουργός, ως ένα κράτος μέλος πρώτης γραμμής. Και έχουμε μια ιδιότητα αντίβαρου, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά αυτό... Πρέπει...
Είμαστε στα κάτω μας μετά την εκλογή Τραμπ. Σας ρωτώ έτσι απλά λαϊκά, διότι διαβάζω σήμερα για παράδειγμα ότι προσλάβαμε, λέει, και εταιρεία λόμπι στην Ουάσιγκτον.
Ναι, και καλώς το κάναμε, ενδεχομένως θα πρέπει να το έχουμε κάνει και νωρίτερα. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αν είσαι στα πάνω και στα κάτω, είναι ότι έχεις νέα δεδομένα, χρειάζεσαι μια αλλαγή νοοτροπίας, μια αλλαγή κουλτούρας. Γενικά, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή, πέρα από την εταιρεία Lobby, χρειαζόμαστε εντός και εκτός κυνηγούς εθνικής ασφαλείας. Άρα τίποτα πλέον δεν θεωρείται δεδομένο σε αυτό το νέο περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει και ανθρώπους, προφανώς, και στελεχειακό δυναμικό. Και αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, ξέρετε, θέλω να κλείσω έτσι με κάτι αισιόδοξο, είναι ότι ο μακαριστός Αναστάσιος θα συμβούλευε σε όλους αυτούς τους κυνηγούς εθνικής ασφάλειας, μια προσωπικότητα που τόσο πολύ θα λείψει στη δοκιμασία ηγεσίας που θα υπάρχει αργότερα για τον ελληνισμό, να μην συμφιλειωθούμε με την παρακμή, να κάνουμε αντίσταση στην παρακμή, προκειμένου όλα αυτά που κουβεντιάζουμε σήμερα ως σενάρια να μείνουν απλώς ως σενάρια. Και προφανώς αυτό αφορά και τους Ευρωπαίους, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια χώρα αντίβαρο, αλλά αυτό για παράδειγμα και η κυρία Κάλλας οφείλει να το ενσωματώσει όταν βγάζει εμπολής μονοθεματικά δελτία καιρού για την ανάσχεση του αναθεωρητισμού. Εμένα με απασχολεί πολύ πιο έντονο αυτό το συναλλακτικό και κλείνω με κάτι δημοσιογραφικά που θα ενδιαφέρει και εσάς.
Ναι, ναι.
Χθες ο κύριος Τραμπ υπέγραψε, ξέρετε, μια απόφαση όπου πλέον το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής δεν θα εφαρμόζει ένα νόμο ενάντια στην καταπολέμηση διαφθοράς που απαγόρευε σε Αμερικανούς αξιωματούχους να δωροδοκίσουν αξιωματούχους ξένων κυβερνήσεων προκειμένου να ενισχύσουν τα δικά τους project. Αυτό πλέον δεν θα ισχύει και ο Τραμπ είπε, ξέρετε, αυτό θα δώσει και περισσότερη ευκαιρία στην Αμερική. Το λέω σε ένα κάτι μικρό, ξέρετε, λίγο για να δούμε τα νέα δεδομένα.
Λίγο σημαντικότερο από την επαναφορά του πλαστικού καλαμακίου.
Λοιπόν, ναι. Πολύ σωστά. Πολύ
έχουμε
σωστά.
Μπλέξει, έχουμε μπλέξει. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε καλημέρα, τον καθηγητή, τον κύριο Σέρμπο.